спрыяць культуры сустрэчы, саюзу паміж школай, сям'ёй і экалагічнай адукаванасці. Гэта тры заданні, якія папа Франкішак даў членам італьянскай каталіцкай асацыяцыі настаўнікаў. Святы Отец прыняў іх сёння на аўдыенцыю ў Ватыкане. Хрысціянскія настаўнікі, якія працуюць як у каталіцкіх, так і ў дзяржаўных школах, пакліканы стымуляваць у вучнях адкрытасць на іншых, каб бачылі ў іх аблічча асобу брата і сястру, годных знаёмства і павагі з іх уласнай гісторыяй, цнотамі і хібамі, багаццямі і абмежаванасцямі, сказаў папа. Па словах пантыфіка, важна выхоўваць моладзь адкрытую і зацікаўленую рэчаіснасцю, што іх акружае, здольную да клопату і ласкавасці, свабодную ад распаўсюджанага забабону, згодна з якім, каб нешта значыць, трэба быць канкурэнтназдольнымі, агрэсіўнымі, цвёрдымі ў адносінах да іншых, асабліва да тых, хто адрозніваецца, з'яўляецца замежнікам ці пэўным чынам бачыцца ў якасці перашкоды для ўласнага самасцвярджэння. На жаль, гэта тое паветра, якім дышаць нашыя дзеці, і для выпраўлення сітуацыі трэба зрабіць так, каб яны дышалі іншым, больш здаровым, больш чалавечым паветрам. Для дасягнення гэтай мэты вельмі важным з'яўляецца саюз з бацькамі, падкрэсляў святы Айцец. Франкішак нагадаў, што на працягу пэўнага часу саюз паміж школай і сям'ёй знаходзіцца ў крызісе, але перад абліччам гэтага выкліку не варта настальгіраваць па мінулым. Трэба прыняць перамены, якія закранулі як сям'ю, так і школу, і аднавіць намаганні для канструктыўнага супрацоўніцтва дзеля дабра дзяцей і моладзі, заклікаў папа. Пакуль гэта ўзаемадзеянне не стане натуральным, важна спрыяць яму з дапамогай розных праектаў пры падтрымцы экспертаў у педагагічнай сферы. Але дагэтуль настаўнікі і бацькі павінны перастаць глядзець адзін на аднаго, як на тых, хто знаходзіцца па розныя бакі барыкад, кідаючы ўзаемныя абвінавачванні. Трэба зразумець аб'ектыўныя цяжкасці, якія маюць у сферы выхавання як адны, так і другія, і ўмацоўваць салідарнасць, лічыць Франкішак. Святы Отец адзначыў важнасць выхавання ў моладзі паважлівага да навакольнага асяроддзя ладу жыцця. Гэта павінна адбывацца не шызафрэнічным чынам, калі аказваецца празмерная ўвага знікаючым відам жывёлаў, ігнаруючы праблемы пажылых людзей, ці бароняцца ад вырубкі амазонскія лясы, забываючы аб правах працаўнікоў ці праблеме належнай аплаты працы. Экалогія, якой трэба вучыць, павінна быць інтэгральнай. Мэтай выхавання ў першую чаргу павінна быць пачуццё адказнасці. Не перадаваць слоганы, якія іншыя павінны рэалізаваць у жыцці, але выклікаць смак жыцця экалагічнай этыкай, пачынаючы ад выбараў і жэстаў, якія робяцца ў штодзённасці. Гэта стыль паводзінаў, які ў хрысціянскай перспектыве знаходзіць сэнс і матывацыю ў адносінах з Богам, стварыцелем і адкупіцелем, з Езусам Хрыстом, цэнтрам сусвету і гісторыі, са Святым Духам, крыніцай гармоніі ў сімфоніі стварэння, сказаў пантыфік. Італьянская каталіцкая асацыяцыя настаўнікаў была заснавана ў 1945 годзе. Яна аб'ядноўвае педагагічны персанал, кіраўніцтва і школьных інспектараў пачатковых і сярэдніх навучальных устаноў.